Tusen takk for den gode invitasjonen her til kompaniet. Det var virkelig ærefullt å bli invitert her, så det var en glede å få lov å si ja takk til det. Og så er det kjekt å treffe dere igjen. Jeg treffer dere i litt ulike sammenhenger, ikke minst kanskje her i DELK og i FB-sammenheng, så det synes jeg var fint. I dag så er temaet vårt Guds hjerte og vår nød, og det ser vi nærmere på utifra hvordan Jesus mettet de 5000. Og den beretningen finner vi i Matteus evangeliet kapittel 14, vers 14-21. Men vi vil fortsette med å be sammen før vi leser. Gode Herre Jesus Kristus, takk for at du har møtt oss her nå og satt oss stevne her, og så takker vi deg for ordet vi har hørt, og at du kommer til oss, at du er den som har løftet oss opp ifra vår syndeskyld og syndens makt og dødens og djevelens herredømme, og løft oss opp til deg gjennom din egen soning for våre synder og din oppstandelse. Takk for retten til å være Guds barn. Takk for gleden over din nåde, Herre, som er så djup at vi den aldri går tom. Kom du til oss nå og åpne våre hjerter, så du får stige inn og gi oss det vi trenger, den enkelte Herre. Det ber vi om i ditt navn. Amen. Jeg har også laget til en sånn enkel disposisjon. Den ligger der fremme, så hvis du bare sender den rundt for dere som vil ha den. Det er på en måte hovedpunktene, følge teksten, og så er det noen få bibelhenvisninger. Det er en disposisjon som ikke på noen måte går i dybden, men som gir en enkel oversikt. Og da kan vi lese sammen ifra Matteus evangeliet, kapittel 14, ifra vers 14 i Jesu navn. Og da han steg i land, fikk han se mye folk. Han kjente inderlig medynk med dem og helbredet de syke blant dem. Men da det led mot kveld, kom disiplene til ham og sa, «Stedet er øde, og det er alt sent på dagen. Send derfor folk ifra deg, så de kan dra bort i landsbyene og kjøpe seg mat.» Jesus sa da til dem, «De behøver ikke gå bort. Dere skal gi dem mat.» Men de sa til ham, «Vi har ikke her noe annet enn 5 brød og 2 fisker.» Da sa han, «Bring det hit til meg.» Så bød han folk å sette seg ned i gresset, og han tok de 5 brødene og de 2 fiskene, så opp mot himmelen, og velsignet dem. Og han brøt brøden og ga dem til disiplene, og disiplene delte ut til folket. Alle spiste og ble mette. Og de samlet opp stykkene som ble til overs, 12 kurver fulle. Men de som hadde spist var omkring 5000 menn, foruten kvinner og barn. Amen. Jesus har nettopp fått vite at døperen Johannes er blitt halshoggen. Og han tar da og drar av gårde på den andre siden, tar båten og går ombord og drar av gårde til andre siden av Genesaretsjøen for å være for seg selv etter dette. Men det var ikke så enkelt, for folket fikk jo vite hvor han gikk. Så de fulgte etter han etter fots fra alle byene og landsbyene omkring. Og når han da stig i land, der han skulle være for seg selv, så ser han mye folk. En hel folkemengde, faktisk på tusenvis. Og da han stig i land, fikk han se mye folk. Slik starter vi. Og nettopp dette, han så de, og han ser de mange og den ene med sitt omsorgsfulle blikk. Han ser nettopp de forkomne, de som er i nød, de blir sett av Jesus. Og det er nettopp det første vi stanser for, Jesu kjærlighet til de forkomne. Han ser deg, han ser meg nå, og du er altså så dyrebar og uendelig verdifull og umistelig i hans øyne. Da han så folket, hva skjer da? Jo, han kjente inderlig medynk med dem. Og det er et veldig sterkt uttrykk. I den nye bibeloversettelsen står det inderlig medfølelse, men inderlig medynk, det er i hvert fall ikke svakere. Han tykte hjerteleg synd i det, står det på nynorsk. Det har med hjerte å gjøre, Guds hjerte. Og det er faktisk slik at han ser deres egentlige nød. Han ser også at de i seg selv er helt både hjelpeløse, egentlig, og fortapte, hvis ikke de får del i en frelser og forsoner. Og så ser han nøden som de er i, også ellers. Inderlig medynk, det er faktisk et uttrykk som egentlig bare er brukt om Gud og om Jesus i Bibelen, og som dreier seg om Guds kjærlighet, som ikke kan la være å elske, og som ikke på noen måte kan oppstå ut fra våre forutsetninger, vårt hjerte. Så det handler om Guds eget hjerte her i møte med mennesker i nød. Nå gjennom han som både er Guds sønn og som er vår bror. Og vi møter egentlig det samme hos Matteus noen kapittel foran, i kapittel 9, det som faktisk er søndagsteksten i morgen. Matteus 9, 35-38. Der får vi først en beskrivelse av Jesu virksomhet, egentlig. Vers 35, og Jesus drog omkring i alle byene og landsbyene. Han lærte deres synagoger og forkynte evangeliet om riket, og han helbredet all sykdom og alle plager. Og så kommer det. Da han så folket, fikk han inderlig medynk med dem, for de var herjet og forkomne som får uten hyrde. Herjet og forkomne, forkomne og hjelpeløse, som får uten hyrde. Der de ikke har noen sjans, egentlig, til å klare seg selv og med egen hjelp. Og Jesu, Guds inderlige medynk, kjærlighet, Guds hjerte i møte med disse menneskene i nød, kommer nettopp til uttrykk helt konkret her i teksten vår, og i denne situasjonen, at han helbreder de syke iblant de, de forkomne. Og han gav de sultne mat. Slik kommer den inderlige kjærligheten til de til uttrykk. Og nettopp ved å gjøre det, så gjør Jesus, Messias, Guds salvede, sine gjerninger på sin vei til den store gjenopprettelsen for alle mennesker. For å forsone oss med Gud ved sin lidelse og død på Golgata kors. Der dit han er på vei, og så gjør han Messias sine gjerninger som vitner om at nettopp han er den salvede frelserkongen. Og som har en seierrik oppstandelse til frikjenning for deg og for oss i vente. Så det Jesus gjør her når han både helbreder de syke og når han gir de sultne mat, det er uttrykk rett og slett for at Guds rike er kommet nær med overflod av frelse og nåde fra Gud. Det er Guds rike med frelse fra syndens skyld og makt, utfrielse fra Guds dom og vrede og et helt nytt liv som starter nå og som ikke minst skal utfolde seg i det fullkomne Guds rike. Dette riket, det er ikke noe bare vi skal vente på, men det er kommet nær, det er til stede i Jesus Kristus og kommer til uttrykk gjennom hans forkynnelse om Guds rike og når han da rett og slett møter de der de er, både med gjenopprettelse, helbredelse og mat for de sultne. Alt sammen peker på han, hvem han er og hva han har å gi. Og derfor er det så om å gjøre at det er han de blir kjent med får del i og kommer til å følge. Og sånn er det også for oss. Og det er faktisk denne inderlige kjærligheten, denne Guds kjærlighet, slik som Jesus møter disse menneskene med, og også møter oss med, det er også denne kjærligheten det dreier seg om, når Guds gode gjerninger blir utført og blir, får utfolde seg gjennom det livet vi lever i Jesu følge. Det er heller ikke utifra våre forutsetninger noen som helst. Ikke, vi har fortsatt både vår syndige natur og våre begrensninger. Men midt i et Guds barns liv, så kan Guds nåde og kjærlighet komme til uttrykk gjennom våre øyne, gjennom våre blikk, gjennom våre hender, gjennom våre ord, gjennom det vi er. Gjennom vårt dødelige legeme, som det står om i Romerbrevet 8. Så denne fortellingen viser oss egentlig Guds hjerte som utfolder seg gjennom Jesu inderlige kjærlighet og omsorg for de mange og den enkelte av Israelsfolket som er i nød her. Og for oss veloppdragne syndere som trenger frelsens gave og det nye livet i Jesus alene på akkurat samme måten som deg. Men da det led mot kvelden, står det. Da er det at disiplene begynner å bli litt urolige, og begynner etter hvert å røre på seg, og så kommer de bort til Jesus. Send folket ifra deg, sier de til ham. Og det er det andre vi legger merke til her. Send folket ifra deg, så de kan dra bort i bygdene og landsbyene her omkring, og kjøpe seg noe å spise. Disiplene, Jesu vennene som var i hans følge, hadde vel også en slags omsorg for folket. Og den skal vi ikke se for smått på, eller nedvurdere på noen som helst måte. Men å kalle det inderlig kjærlighet virker gjerne litt drøyt. Og det trengte de heller ikke å ha for å bli brukt av Jesus. All den tid Jesus selv har nettopp dette hjertelaget. Og det er det apostelen Paulus egentlig vitner om når han skriver i 2. Korinterbrev 5:14. For Kristi kjærlighet tvinger oss, ikke vår kjærlighet til han, eller til menneskene omkring oss og deres nød, men hans kjærlighet til oss og til alle, skal få være styrende og bestemmende for våre liv, våre ord og våre handlinger og våre prioriteringer. Og det betyr at vi med andre ord skal slippe å bli styrt av vår manglende kjærlighet. Og dette her er egentlig et frigjørende evangelium for Jesu venner og disipler i dag, som måtte slite med opplevelsen av å komme til kort og å finne kjærlighet til andre i sitt eget hjerte, som en betingelse, som en forutsetning for å kunne tjene, vise omsorg mot medmennesket, hvor de enn måtte være. Jesu disipler vil riktig nok og oppriktig nok at folket skal få mat. De ser at folk er sultne, og så ser de like mye samtidig et problem med den store, sultne folkemengden, og så sier de derfor til Jesus, send folket fra deg, så de kan dra bort i landsbyene og kjøpe seg mat. Men det skal vi jo legge merke til, at Jesus på ingen måte fratar de ansvaret i forhold til alle disse menneskene. Det er han som har den inderlige kjærligheten. Det er hans kjærlighet som skal styre dem, egentlig, etter hvert. Men de har et ansvar i forhold til alle disse menneskene. Og derfor er det han sier til dem. De behøver ikke å gå bort. Dere skal gi dem mat, sier Jesus. Og da er det at vi kommer inn på hvordan Jesus faktisk metter disse 5000 menneskene. Men en gang Jesus har sagt dette, så legger vi merke til disiplene sin innvending. Men de sa til ham, vi har ikke noe annet her enn 5 brød og 2 fisker. Og det var det faktisk ikke de selv som hadde en gang, men de hadde oppdaget en liten gutt som hadde dette med seg, og som de da hadde fått overtatt, slik som det står om i Johannes evangeliet kapittel 6. Og det er faktisk dette er deres reelle, faktiske nød som de er i nå, disse disiplene. Både mangler de den inderlige medynken, kjærligheten, Og ikke nok med det, men de mangler også de ressursene de trenger for å komme disse menneskene til hjelp. De har ikke mat til 5000 mennesker som sitter der og venter. Hva sier Jesus da? Det var selvfølgelig bare en spøk fra min side. Det var ikke slik jeg egentlig mente det. Nei, det sier jo ikke Jesus. Han svarer, bring det hit til meg. Kom til meg med nettopp det som dere faktisk har. Og det betyr også at de ikke uten videre skulle tjene Gud og menneskene med de lille de hadde. Det hadde aldri gått bra. Det hadde aldri stått til. Og vi finner gjenklangen av noe av dette her i Hebreerbrevet 4, vers 15-16. For vi har ikke en øverste prest som ikke kan ha medlidenhet med oss i vår svakhet, vår tilkortkommenhet, det at ikke vi makter og ikke mestrer. Men vi har en øverste prest som er prøvd i alt i likhet med oss, men uten synd. Og så kommer oppmuntringen. La oss derfor med frimodighet tre fram for nådens trone, for at vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i rette tid. Miskunn, det er rett og slett Guds kjærlighet og omsorg, slik som den kommer nettopp møte den som er i nød, og som tar seg av den som er i nød. Det er denne Guds miskunn vi møter der ved nådens trone. Å finne nåde til hjelp i rette tid, det er rett og slett å få for intet og ufortjent det Jesus ser vi trenger, når vi trenger det. Disiplene overlater brød og fisker i Jesu hender, og står bokstavlig talt igjen med hender som tomme skåler, som det står i Svein Ellingsen sin salme. Vi rekker våre hender frem som tomme skåler. Nå skal det bli spennende å se hva Jesus vil gjøre. Disiplene kunne tenke slik, og de kunne være fristet til å innta tilskuerplassen. Men Jesus tenkte det jo annerledes. Han tenkte at de skulle få være tilskuere til Guds under. Men det skulle skje gjennom deres egen deltakelse. Så bød han folket sette seg ned i gresset, stod det. Han mente virkelig det han hadde sagt til disiplene, om at de der og da skulle gi alle disse menneskene mat. Hva tror du de tenkte? For ikke å snakke om hva følte de. Eller hvordan tror du frimodigheten var? Tenk deg selv inn i den situasjonen. Så tar Jesus brød og fisk i sine hender, og velsigner det, står det. Egentlig så står det at han bar det takkebønnen, lovprisningen, takkebønnen. Han ber. Slik at det nå ble 12 fulle kurver rikelig for disiplene å dele ut. Nei. Han brøt brødene, han gjorde de faktisk enda mindre enn de var i utgangspunktet, gav de til disiplene. Og disiplene delte ut til folket. Ser du det for deg? Her er faktisk ikke Peter noe framfor broren Andreas, eller Philip og Bartholomeus. Og det er når de faktisk har gått og gitt til den første, at de ser og opplever at det fortsatt er mer igjen som de kan dele ut til den andre og den tredje. Hvis de så på folkemengden, de mange menneskene, og begynte å se på hva de hadde i hendene, så kunne de lett bare gi opp alt i utgangspunktet. Her er jo synlig sett ikke nok til så mange. Men nettopp ved nå å bruke det som var lagt i hendene av Jesus, som de hadde gitt til han, og han hadde gitt tilbake til deg, så langt at jeg ser her er mat nok til deg, og så får du en brødbite og en fiskebite. Og så er det noe til han som sitter ved siden av. Og så er det fortsatt noe igjen. Og så tar det ikke slutt før alle er blitt mette. Og det ble rikelig til overs. Disiplene rømte ikke. Det kan godt hende jeg hadde gjort det. Og de handlet heller ikke ut ifra det de ikke hadde, eller ut ifra det de følte eller tenkte. Men de handler rett og slett ut ifra Jesu ord. Og det de nå faktisk hadde, og som Jesus selv hadde lagt tilbake i deres tomme hender. Og hvorfor gjorde de dette? Jo, dette gjorde de ikke fordi at de nå hadde denne veldige innerlige omsorgen for dette folket. Men de gjorde det utifra hans inderlige omsorg, både for folkemengden og for disiplene. Og resultatet det uteble jo ikke. Det jo en kjent sak gjennom de siste 2000 år. Vi har jo hørt det fra generasjon til generasjon. Alle spiste og ble mette. Og til overs var det 12 fulle kurver. Alle og det altså 5000 menn foruten, som det står, eller i tillegg, var det kvinner og barn. Og de der kurvene, det var ikke sånn der bare sånne små fletta kurver, sånne ja, eggekurver, eller hva du skal si. Men det var altså noen svære saker, som det som vi på Askøy før i gamle dager kalte for kjiper, som en bar gjerne på ryggen, og som en bar torv i, faktisk, og brukte til brensel. Og både på Askøy, der jeg ifra, og på Vestlandet, så var kjipe. Det var sånne svære fletta kurver. Det dette det dreier seg om, på denne størrelsen. Kanskje også disiplene sin frimodighet var annerledes etter utdelingene før, enn før. Det mulig. Og det vi nå har sett, det at det Guds kjærlighetshjerte som slik, først gjennom Jesus, og så gjennom disiplene sine hender, banker i inderlig medynk kjærlighet og omsorg for den enkelte i denne folkemengden. Guds hjerte banker for den enkelte. Og Guds hjerte banker for oss, og for de vi møter, og de vi enda ikke har nådd fram til med livets brød, som Jesus selv, og med daglig brød og praktisk omsorg, som å gi videre nettopp av hans omsorg og kjærlighet til hele mennesket. Guds gode evangelium og kjærlighetshandlinger i Jesus Kristus går nettopp gjennom hans disipler, vi som i hans følge, vi som Kristi kropp, gjennom oss. Der skal gi dem mat, sier Jesus til sine disipler. Det faktisk en ansvarliggjøring. Og så innvender disiplene med nettopp det de bare har. Og så spørs det om vi i akkurat det følge der. At vi gjør det samme. Og derfor så inviterer faktisk Jesus de disiplene den gangen, og oss i dag, til å komme til han med nettopp dette som vi bare har, med de 5 brødene og de 2 fiskene. Og da ser vi, og det det siste punktet vi stanser for, hvordan Jesus utfolder sin kjærlighet til de vi møter, og som kom i vår vei, at han gjør det faktisk gjennom oss. For dette dreier seg i høy grad om å anerkjenne og å leve med våre begrensninger uten samtidig å nedvurdere oss selv eller sammenligne oss med andre, leve med vår svakhet, vår tilkortkommenhet, ikke som et tap eller en byrde, som kan det mange ganger oppleves, men som en mulighet. De små ressursene. Og så legge nettopp det som så lite, og synes så lite, og som vi har i Jesu hender. For Gud bruker nettopp det vi har til å gjøre sin gjerning, både for jøder og grekere, askeværinger og bergensere og alle andre folkeslag. For vi skal få dele ut av det vesle vi har, og som vi får lagt tilbake i våre hender av Jesus. Det var jo akkurat det som skjedde med disse disiplene. Og hva så det? Ja, da kan vi stanse egentlig og tenke etter for vår egen del, hver av oss. Det har med ordene våre å gjøre. De ordene vi har. Blikket vårt, måten vi ser hverandre og andre på. Tiden, ja, bare et kvarter i dag. Et kvarter? Hva kan ikke det bety? Om det blir lagt i Jesu hender og tilbake til deg, slik at du kunne være til stede hos et menneske et kvarter. Det kunne bety virkelig en forskjell. Det handler om å være de vi faktisk er i møte med mennesker, være til stede. Såpass til stede at vi også legger skjermene våre til sides og ser den andre. Gi det vi har fått. Vi har fått ord om Jesus. Guds nåde og betaling for alle våre synder da han døde på korset. Det kan virke ganske smått. Et enkelt vitnesbyrd om Jesus. Hva er nå det? Jeg fikk sagt så lite. Men det er jo faktisk livets brød for den som tar imot det. Og kan få store ringvirkninger. Faktisk, pengene våre kan også brukes for den del. Og en brødbit, rett og slett, konkret. Og en liten fiskebit også. Et måltid. Tenk om vi kunne rett og slett oppmuntre hverandre og oppgløde hverandre til kjærlighet og gode gjerninger, som det står i Hebreerbrevet 10. Oppmuntre hverandre til å bruke det vi har fått, i stedet for å streve etter det vi ikke har. Både å ta imot av Jesus, og så gi videre, etter at vi har fått lagt i hans hender og fått det tilbake hos han. Og gjerne være sammen og spille på lag, flere, når vi deler ut slik disiplene gjorde det. Det var virkelig flott at disiplene ikke trekte seg unna. Men de gikk faktisk uten så mye inderlig medynk og kjærlighet i eget hjerte, så gikk de i gang med å dele ut. Og begynte med den første. Og så var det jo Jesus som mettet de 5000. Men det skjedde faktisk gjennom disiplene sine hender, gjennom øynene som så den enkelte blant de mange, og føttene som tok stegene for å møte de sultne, og hendene som rakte de brødet som kunne mette, selv om det så smått ut. Og slik skal vi også få nettopp rekna med han som kan gjøre mer enn alt, langt utover det vi ber eller forstår, som det står i Efeserbrevet 3:20. Og så står det i 2. Korinterbrev 4, men vi har denne skatt i leirkar, for at den rike kraft skal være av Gud, og ikke fra oss selv. Da er det hans kraft, hans hjertelag, som renner ut gjennom våre liv og hverdagsord og det vi har til andre. Og vi kan forvandles nettopp på denne måten, med blikket festet på Jesus, slik at vi hele tiden får leve i dette avhengighetsforholdet til hans miskunn og nåde, slik at Kristi kjærlighet kan bli et gjenskinn i våre liv, kan bli bestemmende og styrende i våre liv, så hans omsorg virkelig får noe fram, både til oss og gjennom oss til andre. Da kan Guds hjertelag og Guds hjerte få møte de menneskene vi møter, og som er i nød på forskjellig måte. Din nådes skaperverk skal skje i tomme hender. O Gud, all godhetsgiver, kom, ta bolig i vår fattigdom. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var, er og blir en sann Gud, høylovet i all evighet. Amen.